You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Nobyembre 28, tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Patuloy ngayong nakataas ang alerto sa lungsod ng Davao at mga karatig lugar makaraan ang sagupaan nitong Lunes ng madaling araw sa pagitan ng pinagsanib na puwersa ng gobyerno at rebeldeng New People's Army o NPA sa baybayin ng Talomo Distrika. Ayon kay Chief Superintendent Marcelo Morales, ang hepe ng Police Regional Office 11, kasalukuyang nagsasagawa ng follow-up operations ang kanilang mga operatiba at elemento ng Task Force Davao laban sa nakasagupang mga rebelde na pinamumunuan umano ng isang Commander Jeffrey. Nangyari ang inkwentro pasado alauna imedya ng madaling araw sa isang abandonadong beach resort sa Purukten ng Talomo Cemento matapos matunugan ng grupo ang pagsilbisana ng warrant of arrest laban sa NPA lidera. Subalit nakataka si Commander Jeffrey at mga kasamahan na pawang mga miyembro ng pulang baga ni Command 1 ng NPA. Na-recover mula sa lugar ang ilang matataas na kalibre ng baril at bala at mga subversibong dokumento. Nilinaw ni Morales na hindi mga miyembro ng Maute Group at ng Islamic State in Iraq and Syria o ISIS ang kanilang mga nakasagupa base sa lumalabas na mga espekulasyon na. Dagdag nito na ang grupo ni Commander Jeffrey ay bahagi ng NPA Special Partisan Unit na nakaengkwentro rin ng mga sundalo at pulis sa Barangay Langob nitong nakaraang buwan kasabay ng mga operasyon laban sa mga grupo na nasa likod ng Red October Plot na may layong di umanong patalsikin si Pangulong Rodrigo Duterte. 22 pang mga membro ng rebeldeng New People's Army o NPA ang sumuko sa mga tropa ng pamahalaan nitong mga nakalipas na araw sa ilang bahagi ng Central at Northern Mindanao. Batay sa ulat mula sa Western at Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, 12 mga miyembro ng NPA ang nagbalik loob sa lalawigan ng Lanao del Sur, 5 sa Bukidnon at 5 din sa Sarangani Provinsa. Ayon kay Lieutenant Colonel Jason Humawan, ang commander ng 82nd Infantry Battalion ng Philippine Army, voluntaryong sumuko sa kanilang mga tropa nitong Lunes sa bulubunduking bahagi ng Kapai at Tagaloan, Lanao del Sur, ang 12 umano'y taga-organisa ng rebeldeng grupo. Resultaan niya ito ng serye ng mga operasyon simula pa nitong Nobyembre 10 na ikinasawi ng isang leader ng NPA. Bit-bit na mga ito ang isang caliber 30 carbine rifle at isang kalibre 45 na barila. Sa lalawigan ng Bukidnon, sumuko rin itong Lunes ang 5 mga miyembro ng NPA sa mga tropa ng 8th Infantry Battalion sa Barangay Poblasyon, Bayan ng Impasugong. Isinuko din ng mga ito ang isang M1 Garand rifle, 3 caliber 22 rifle at isang 9mm submachine gun. 5 matataas na kalibre ng armas, kabilang ang isang M79 grenade launcher, ang isinuko rin ng 5 pang mga rebelde na nagbalik loob sa mga tropa ng 27th Infantry Battalion sa bayan ng Kiamba, Sarangani, Provinsa. Nagpadala ang Department of Health ng karagdagang bakuna laban sa tigdas sa bayan ng Malapatan, lalawigan ng Sarangani dahil sa nagpapatuloy na outbreak sa ilang mga komunidad kung saan 21 mga bata na ang napaulat na namataya. Ayon kay Dr. Jumedes Remitar, ang Municipal Health Officer ng Malapatan, gagamitin ang dagdag na mga bakuna para mapigilan ang pagkalat ng sakit sa mga bulubunduking sityo ng Barangay Upper Suyana. Sa ngayon ay 6 na mga lugar na ang apektado ng measles outbreak na kinabibilangan ng sityo Lower at Upper Kyogam, Mahayag, Lino, Datalnay at Alna. Simula noong Nobyembre 5, ay mahigit 100 na ang napaulat na nagkakasakit ng tigdas sa naturang mga lugar at karamihan dito ay mga sanggol at bata na hindi pa nababakunahan na. 23 mga residente ng Upper Suyan, kabilang ang 7 buwang buntis at 4 na buwang sanggol, ang kasalukuyang ginagamot sa isang pribadong ospital sa lungsod ng General Santos matapos makitaan ng sintomas ng tigdasa. Ayon kay Remitar, nasa 500 mga bata na ang kanilang nababakunahan sa mga apektadong lugar simula pa nitong nakaraang Linggo. Inamin ito na nahihirapan sila ngayong mapasok ang ilang malalayong komunidad dahil sa sirang mga daan at kakulangan ng maayos na transportasyon na. Sinampahan na ng kaso ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang pulis at 2 pang mga sospek na umano'y konektado sa ilegal na pagbebenta ng mga pampasabog sa mga minahan sa Mount Diwalwal sa Compostela Valley Provinsa. Kinumpirma kahapon ni NBI Davao Regional Director Mario Tonelete na sumailalim na sa inquest proceedings sa City Prosecutor's Office ng Tagum City ang mga sospek na sina Police Officer 2 Glenn Magalso at Mag-amang Felis at Mark Aleria dahil sa paglabag sa Republic Act 9516. Unang nahuli sina Aleria nitong Nobyembre 22 sa ikinasang entrapment operation sa Tagum City. Naaktuhan umano ang 2 na nakikipagtransaksyon para magbenta ng mga eksplosibo sa mga hindi lisensyadong menero sa Mount Diwalwala. Nakuha sa mga ito ang nasa 375 kilo ng ammonium nitrate na may halong langis, mahigit 1,000 metro ng safety fuse at 1,500 mga blasting caps na nagkakahalaga ng 270,000 piso. Hinuli naman si Magalso habang tumatanggap umano kay Felix Aleria ng parte mula sa bentahan ng eksplosibo. Ayon kay NBI Special Task Force Chief Gerald Heralde, si Magalso umano ang nagsusupply ng mga pampasabog sa mga Aleria. Maliban sa mga ilegal na minero, nagsusupply din umano ang grupo sa New People's Army at bandidong Abu Sayyafa. Tinitingnan na ngayon ng NBI ang posibleng kinalaman ng ilang matataas na opisyal ng pulisya sa Davao Region sa ilegal na bentahan ng mga eksplosibo. Isang overseas Filipino worker o OFW mula sa lungsod ng Surigao ang nakatakdang pararangalan ng pamahalaan dahil sa natatanging gawain at naging kontribusyon sa pagsusulong ng kapakanan ng mga kapwa manggagawa sa ibang bansa. Napili ng Commission on Filipinos Overseas si Maria Teresa Eviota, isang OFW na nakabase sa Bern, Switzerland, bilang isa sa 25 individual at grupo na tatanggap ng prestiyosong pamana ng Filipino Award. Ang parangal ay bahagi ng taunang Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang mangunguna sa pagbibigay ng parangal na gaganapin sa Palasyo ng Maracanang sa darating na Desyembre 5. Si Eviota ay halos 27 taon nang nagtatrabaho sa bansang Switzerland bilang housekeeper sa mga dayuhang embahada at tahanan ng mga diplomatsa. Sa nakalipas na 10 taon, naninilbihan ito bilang pangulo ng Grupong Samahang Pilipina Bern o SP Bern at nanguna sa pag-organisa ng mga pagsasanay kagaya ng housekeeping, tamang paghawak ng kita, mga usapin at isyu hinggil sa kasarian at karapatang pantao. Ayon kay Philippine Ambassador to Switzerland, Dennis Yap Lepatan, malaki rin ang naging papel ni Eviota sa pangangalap ng pondo at iba pang mga tulong nitong mga nakalipas na taon para sa mga naging biktima ng kalamidad dito sa bansa. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.
SBS.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.